been a long night and the mirror's telling me to go home. But it's been a long time since I felt this good on my own. Pulled back cause the sweat's dripping off of her face. Said it ain't so bad if I wanna make a couple mistakes. You should know right now that I never stay put in one place forever.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Αντώνη, καλημέρα.
Καλημέρα. Λοιπόν, τώρα κοίταξε, μου ήρθε ένα mail.
Πώς τα είδες τα μέτρα?
Ποια μέτρα?
Τα μέτρα, τα καινούργια που δεν μπαίνεις αν είσαι ανεμβολίαστος παντού. Μόνο στην εκκλησία μπαίνεις. Στο φαρμακείο και στο σούπερ μάρκετ.
Με τι μπαίνεις?
Με τεστ.
Άρα για να κάνουν τεστ για να μην κάνουν εμβόλιο.
Ναι.
Α, εντάξει, δεν είναι υπέρ του εμβολιασμού αυτό. Υπέρ των τεστ είναι.
Ναι. Ναι, εντάξει.
Αφού.
Ναι, αλλά το να πληρώνεις κάθε εβδομάδα τα τεστ σε οδηγεί στο δωρεάν εμβόλιο κάποια στιγμή. Ελπίζουν όσοι εισηγήθηκαν,
ναι,
τα μέτρα αυτά.
Νομίζω ότι λίγο θα βοηθήσει αυτό, έτσι.
Ναι.
Θα βοηθήσει λίγο. Το δείχνουν και τα νούμερα. Τις τελευταίες μέρες με την κουβέντα μόνο πήγαν παραπάνω, γύρω στις 15.000 την ημέρα. Είχαν φτάσει 5 και 6.000 οι εμβολιασμοί.
Βέβαια, κάτι θα ήθελα να έχω ακούσει χθες και για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να έχω ακούσει δηλαδή και για χώρους τους οποίους, ναι, δεν υπάρχει παρέμβαση,
ναι,
μεγάλη.
Υπάρχει ένα ζήτημα εδώ και μας έλεγε χθες ένας ακροατής, και το λέω από... δεν το προλάβαμε να το πω χθες, ότι στα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Ελβετία ή και αλλού, μου είπε, κάνουν φοβερούς ελέγχους. Άρα εδώ πρέπει ή να έχεις πολλούς ελεγχτές που δεν είναι εφικτό, ο οδηγός δεν μπορεί να το κάνει, επαφείται στον πατριωτισμό σου. Έχει μια δυσκολία αυτό, να πούμε τα πράγματα.
Ναι, ναι.
Τώρα, τα τεστ πάνε να τα εφαρμόσουν οι επιχειρηματίες. Προφανώς, έτσι. Δεν γίνεται να έχει κάθε λιανικό κατάστημα εμπορίου, ας πούμε, έναν ελεγχτή, ούτε να περνάνε. Θα το κάνουν, κάπως θα το κάνουν. Θα βελτιωθεί η εικόνα, κάπως θα βελτιωθεί. Και πάμε παρακάτω. Το ζήτημα είναι να μην έχει το επόμενο διάστημα επιπτώσεις, να φύγει πιο γρήγορα ο εμβολιασμός της τρίτης δόσης και για την γενιά μας και για πιο κάτω, για να πάμε έτσι όπως πάνε όλες οι χώρες. Δηλαδή, νομίζω ότι λίγο η βελτίωση θα υπάρχει. Τώρα για την Εκκλησία. Γίνεται μια ολική κουβέντα. Νομίζω ότι για την Εκκλησία ο ισχυρισμός είναι ότι είναι ένας, λέει, χώρος, ζωτικός χώρος. Η
και
πίστη,
λοιπόν,
λέει, ναι. Και λοιπόν, σωστό.
Δηλαδή, την Κυριακή το πρωί, εγώ θα μπω στην Εκκλησία με την οικογένειά μου και θα είναι δίπλα ο άλλος ανεμβολίαστος και ατεστάριστος.
Ναι.
Και χωρίς μάσκα τις περισσότερες φορές. Ναι. Διότι τους βλέπουμε πώς είναι.
Θεωρώ ότι.
Είδαμε στη Θεσσαλονίκη στον Άγιο Δημήτριο τον
Παπά. Τι συνέβη, ναι, ναι.
Που μάλωσε τον αστυνομικό γιατί είπε μην μπαίνεις χωρίς μάσκα.
Και πώς τα τέτοια συμβαίνουν όταν δεν έχουμε τον Άγιο Δημήτριο σε κάθε εκκλησία, κάθε μέρα κλπ. Έτσι. Εγώ νομίζω ότι ήταν μια λάθος απόφαση. Γιατί είναι λάθος? Υπάρχει μια εξήγηση που λέει, ας το ακούσουν οι φίλοι μας, η κυβέρνηση, ότι ο χώρος αυτός είναι ένας ζωτικός χώρος, η πίστη, και θέλουμε σε αυτούς τους χώρους να μην έχουμε μέτρα περιορισμού. Μάλιστα. Νομίζω όμως ότι αν υπήρχαν και σε αυτή τη φάση μέτρα περιορισμού, εκκλησία, στο βαθμό που εφήρμοσε και τα προηγούμενα, θα τα εφήρμοζε. Δηλαδή δεν θα ήταν αρνητές οι όσοι Μητροπολίτες έχουν διθετικά τα μέτρα. Και νομίζω ότι θα πετύχαινε πολύ. Δεύτερος ισχυρισμός της κυβέρνησης, για να τα λέμε όλα. Ότι πάνε μεγάλης ηλικίας και οι μεγάλης ηλικίας έχουν εμβολιαστεί κατά 80%. Αλλά έτσι δεν κάνεις κάτι. Γιατί δεν πάνε μόνο μεγάλες ηλικίες.
Όχι, δεν πάνε μόνο μεγάλες ηλικίες. Θέλουμε και εμείς να μπορούμε να πάμε. Και αυτό απαγορεύει σε εμάς να πηγαίνουμε.
Ναι, και στις μεσαίες ηλικίες και στις πιο μικρές κλπ. Γιατί η εκκλησία είναι μαγαζί. Που όπως έλεγε ο Τσαρούχης, 2.000 χρόνια μαγαζί και κόβει εισιτήρια. Για να κόβει εισιτήρια πρέπει να πιάνουν όλες οι ηλικίες, όχι μόνο πάνω από τον 80. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι φοβικά το ίδιο το θέμα. Κακώς, γιατί η εκκλησία θα πειθαρχούσε.
Λοιπόν, ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος,
αυτός
δηλαδή που χθες μας είπε για τους ιερείς που είναι και γιατροί, ναι, και ότι αν μιλήσουν στον κόσμο θα έχει βάρος, είπε ότι θα ήταν μεγάλη κίνηση, μαγική κίνηση από τον Αρχιεπίσκοπο και τους Μητροπολίτες να υπερβούν αυτό που η πολιτεία δεν τόλμησε να κάνει και να πούν τεστ. Δεν μπαίνει την Κυριακή αλλιώς.
Ναι, μακάρι.
Τι αίσθηση θετική θα δημιουργούσε αυτό στους νέους ανθρώπους για την Εκκλησία και για τους ταγούς της?
Μη δίνεις ιδέες, σας ακούσει ο Αρχιεπίσκοπος τώρα.
Μακάρι.
Μακάρι,
ναι, μακάρι, ναι, ναι, να το μακάρι κάνει.
Θα του το μεταφέρω, ξέρεις αυτό που λες. Το λέω ανοιχτά. Θα τον πάρω τηλέφωνο μετά. Έχω μια επαφή καλή μαζί του. Και
ναι,
θα
ναι
πω ότι είναι μια κίνηση που θα μπορούσε η Εκκλησία να την κάνει. Γιατί ό,τι η Εκκλησία βγήκε από την πολιτεία ως μέτρο, στο επίσημα το εφήρμοσε. Από εκεί κάτω έγιναν διάφορες παραλήψεις που γίνονται και σε άλλους χώρους προφανώς.
Λοιπόν, πάω να πω τους χορηγούς
μας.
Για
πέσα. Τι γίνεται, έχουμε τηλεοράσεις, έχουμε και τα διάφορα.
Έχουμε δώρα μεγάλα.
Την Παρασκευή μου χάλεσε το Σαββατοκύριακο. Θα φύγω Παρασκευή.
Όχι, δεν είναι αυτή την Παρασκευή η κλήρωση. Είναι την επόμενη. Έφυγε. Είσαι φευγάτος ήδη. Λοιπόν, Ευκλήδη Τσακαλώτο θα έχουμε σε 2 λεπτά μαζί μας και Νικήτα Κακλαμάνη μετά τις 11.30. Τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργό Οικονομικών και στη συνέχεια τον Αντιπρόεδρο της Βουλής και βουλευτή και πρώην Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Υπενθυμίζω ότι σε 10 μέρες, σε λιγότερο, πόσες μέρες είναι, εν πάση περιπτώσει, όχι αυτή την Παρασκευή, την επόμενη, έχουμε τη μεγάλη κλήρωση με 7 υπέροχα δώρα, την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου δηλαδή, με 7 υπέροχα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. 7ήμερο ταξίδι στην Ισλανδία, προσφορά του Versus Travel για 2 άτομα. Θα πάτε για να δείτε το Βόρειο Σέλλας. Θα έχετε υπέροχα γεύματα, ξεναγήσεις, θα έχετε επίσκεψη σε σπήλαιο παγετώνα, snowmobile, μπάνιο στην Μπλε Λίμνη, ένα ονειρικό ταξίδι αξίας 4.600 ευρώ με αναχώρηση 21 Δεκεμβρίου. Θα κάνετε Χριστούγεννα δηλαδή, θα επιστρέψετε 28, θα κάνετε Χριστούγεννα στην χιονισμένη Ισλανδία. Προσφορά από το Versus Travel, αξία δώρου 4.600 ευρώ. 2 στρώματα προφίλ από την εκπληκτική σειρά Bodytopia της Greco Strom, 2 τηλεοράσεις μεγάλες και υπερσύγχρονες F&U 4K Ultra HD Smart TV 50 inch και 2 ισχυρά κλιματιστικά Wi-Fi Inverter 9.000 BTU. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS το 19.600 για να διεκδικήσετε 1 από τα 7. Επαναλαμβάνω, Real κενό δώρα με SMS στο 19.600. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Ότι υπάρχει το Box δεν είναι είδηση, ότι είναι το μόνο delivery app που μπορείς να μαζεύεις πόντους σε κάθε σου κίνηση και μετά να τους εξαργυρώνεις σε gigabyte και εκπτώσεις σε επόμενες παραγγελίες, χωρίς περιορισμούς όμως, σίγουρα πρέπει να το ξέρουν όλοι. Γι' αυτό την επόμενη φορά που θα παραγγείλεις, Ξέρεις ποια εφαρμογή ανοίγεις ή κατεβάζεις, αν δεν το έχεις κάνει ήδη. Box. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε κι εσείς την Προτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Προτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 18311 ή επισκεφτείτε το proteria.gr. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, είναι και συντονιστής του οικονομικού τομέα στον ΣΥΡΙΖΑ, στην αξιωματική αντιπολίτευση, τον κύριο Ευκλήδη Τσακαλώτο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα και στους ακροάτες και ακροάτριές μας.
Να είστε καλά. Κύριε Υπουργέ, είδαμε την κυβέρνηση χθες, πρόσθεσε στο πρόγραμμα κάποια μέτρα με ένα στόχο να πιστούν όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί και κατά δεύτερο λόγο, αν δεν συμβεί αυτό, να χρησιμοποιούν τεστ. Αυτό θεωρείται ένα επαρκές βήμα για να μειωθεί αυτός ο κόσμος που έχει μία άρνηση είτε κατηγορηματικά είτε με επιφύλαξη για το εμβόλιο?
Κοιτάξτε, νομίζω είναι ένα μέτρο. Είπατε πριν, σας άκουγα πριν έρθω κι εγώ, ότι ήταν λίγο φοβική σε σχέση με την Εκκλησία. Θα μου επιτρέψετε να πω, είναι λίγο πολιτικάνικο το μέτρο ως προς την Εκκλησία. Νομίζω ότι δεν είναι μόνο θέμα φόβου, είναι θέμα πελετειακές σχέσεις και αυτό με στεναχώρησε ιδιαίτερα. Δεν καταλαβαίνω
την,
γιατί.
Την Εκκλησία τη φοβούνται όλες οι κυβερνήσεις.
Τώρα, ναι, αλλά,
και
αλλά
αριστερές
νομίζω
κυβερνήσεις έχουν αλλάξει υπουργούς γιατί το ζήτησε η Εκκλησία.
Υπάρχει μια δύναμη της Εκκλησίας, αλλά νομίζω ότι μια υπεύθυνη κυβέρνηση θα μπορούσε να έρθει σε ένα διάλογο με την Εκκλησία και, όπως είπατε και εσείς, να το πάρει και πάνω της η Εκκλησία. Δεν βλέπω γιατί
οι
εμβολιασμένοι που οι πιστοί είναι σε λιγότερο κίνδυνο από τους εμβολιασμένους που πάνε σε ένα εστιατόριο. Από εκεί και πέρα όμως είναι πάρα πολλά άλλα πράγματα που θα μπορούσε να κάνει. Δηλαδή και στο επίπεδο της επικοινωνίας με στοχευμένα προγράμματα, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες. Νομίζω δηλαδή άλλο πρόγραμμα και άλλο τρόπο θα μπορούσε να το προσεγγίσει σε μερικά μέρη στη Βόρεια Ελλάδα, αλλού στη νεολαία. Θέλω να πω,
στα σχολεία.
Θα μπορούσε να κάνει πολύ πιο στοχευμένη επικοινωνιακή πολιτική. Αλλά εδώ υπάρχει όμως και το πολύ μεγάλο ζήτημα. Το μεγάλο ζήτημα που μας βάζει η πανδημία είναι αν είναι παροδική η κρίση και άρα μπορούμε να επιστρέψουμε στην πριν προ-πανδημία εποχή, ή καταλαβαίνουμε ότι η δημόσια υγεία είναι πάρα πολύ σημαντική. Ακούμε τους επιστήμονες ότι θα έχουμε και άλλες πανδημίες στο μέλλον και άρα πρέπει να χτίσουμε πάνω στο δημόσιο σύστημα υγείας και ιδιαίτερα στο πρωτοβάθμια υγεία. Η κυβέρνηση δίνει την εντύπωση ότι θεωρεί ότι είναι παροδική η κρίση, όπως θεωρεί και την οικονομική κρίση παροδική, και άρα δεν θέλει να αλλάξει βασικά στοιχεία της ιδεολογίας της που ήταν ενάντια στο δημόσιο σύστημα υγείας, ότι τέλος πάντων δεν το θεωρούσε πυλώνα για το μέλλον όπως το θεωρούμε εμείς. Και μέσα σε αυτό είναι πάρα πολλά μέτρα που θα μπορούσε να κάνει και ειδικά για να μπορεί να παρακολουθεί τον κόσμο που έχει πάθει COVID μέχρι και την πρωτοβάθμια υγεία. Πραγματικά θεωρώ ότι το φοβικό είναι σε αυτό το τομέα, ότι δεν θέλει να αλλάξει το παράδειγμα και αυτό που έχει καταλάβει πάρα πολλοί κόσμος, ότι ανάμεσα στο νέο κινητό και στην υγεία μας δεν πρέπει να έχουμε κάποια παράλυση αναποφασιστικότητας, τι είναι το πιο σημαντικό.
Μάλιστα. Τώρα να κάνουμε μια γέφυρα από το θέμα το υγειονομικό στην οικονομία. Θεωρείτε ότι υπάρχουν ακόμα οι περιθώρια για να δοθούν κίνητρα οικονομικά ή διευκολύσεις στον κόσμο για να αντιμετωπίσει τη καλύτερα η πανδημία, και δεν εννοώ μόνο για το ΕΣΥ, εννοώ και για τις επιχειρήσεις που πλήττονται και συνεχίζουν να πλήττονται από την πανδημία.
Κοιτάξτε κύριε Δελατόλα, νομίζω ότι η κυβέρνηση επενδύει σε μια ανάκαμψη ΒΕ, δηλαδή μια γρήγορη πτώση, ισχυρή πτώση του ΑΕΠ που είχαμε και μια παρόμοια ανάκαμψη για να φτάσουμε στο εισόδημα του 2019. Εμείς θα φτάσουμε στο εισόδημα του 2019, κάποτε το 2022, αργότερο από άλλες χώρες. Αλλά αυτό που μας ανησυχεί εμάς είναι ότι αυτό το ΒΕ, δηλαδή αυτή, το αγγλικό γράμμα, δηλαδή το έχουμε συζητήσει με τον κύριο Χατζηνικολάου και σε άλλες φορές αυτό, δεν είναι ΒΕ για όλους. Δηλαδή άλλο το ΒΕ θα είναι για τους εργαζόμενους με όλα αυτά τα μέτρα που έχει πάρει ή δεν έχει πάρει, για το κατώτατο μισθό, για τις ειδικές συμβάσεις, για την ευελιξία στην αγορά εργασίας, και άλλο για το κεφάλαιο. Άλλο δε θα είναι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, άλλο δε θα είναι για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Άλλο δε θα είναι για κάποιους κλάδους της οικονομίας, άλλο δε θα είναι για κάποιους άλλους κλάδους της οικονομίας. Κάποιοι θα πάνε καλύτερα, κάποια στη μεταποίηση, κάποια στο εξωγικό τομέα, και θα υπάρχουν άλλες επιχειρήσεις που θα φυτοζούν και άλλες επιχειρήσεις που δεν θα το βγάλουν πέρα. Άρα από αυτό, αν δούμε τα ποιοτικά στοιχεία, δηλαδή να δούμε όχι μόνο αν υπάρχει ανάπτυξη, γιατί ανάπτυξη είχαμε πριν από το 2009 εντυπωσιακή και χρεοκοπήσαμε, και η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει εντυπωσιακή ανάπτυξη, μόνο η Ινδία νομίζω έχει μεγαλύτερη, και όλοι λέμε ότι έχει φοβερό οικονομικό πρόβλημα και έχει και φοβερό πολιτικό πρόβλημα για πρώτη φορά ο Ερντογάν. Άρα δεν είναι μόνο να έχει ανάπτυξη, αλλά τα ποιοτικά στοιχεία. Και από αυτό προκύπτει ότι μια κυβέρνηση που έχει το Ταμείο Ανάκαμψης, που δεν ισχύει το Σύμφωνο Σταθερότητας, που υπάρχει το μαξιλάρι, θα μπορούσε να κάνει για αυτές τις κατηγορίες που σας είπα.
Μάλιστα.
Και τους εργαζόμενους και κάποιους κλάδους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Διάβασα σήμερα το πρωί ότι ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρός σας και πρώην πρωθυπουργός, φέρνει το θέμα της ακρίβειας στη Βουλή. Ζητά προημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή. Η ερώτηση είναι απλή. Τι θα είχατε κάνει παραπάνω από ό,τι κάνει η σημερινή κυβέρνηση και σε ό,τι αφορά τις αυξήσεις στα καύσιμα και σε ό,τι αφορά τις αυξήσεις σε είδη πρώτης ανάγκης που ήδη επηρεάζουν, είναι αλήθεια, πολύ τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
Και επηρεάζει όχι μόνο το ηλεκτρικό ρεύμα και για να υπάρχει, να μπορούμε να ζεστάνουμε τα σπίτια μας, αλλά επηρεάζει και τα τρόφιμα και άλλα αγαθά, η ενέργεια. Το πρώτο που θα σας έλεγα είναι τι δεν θα κάναμε. Δεν θα κάναμε την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, γιατί ένας ισχυρός δημόσιος πυλώνας έχει και αυτός.
Και τι επίπτωση θα είχε αυτό στις τιμές, αφού η ΔΕΗ ήταν σε κακό χάλι οικονομικό. Μπορείς να την επιβαρύνεις κι άλλο.
Όχι, ίσα. Τι κάνει ο δημόσιος τομέας που δεν μπορεί να κάνει ο ιδιωτικός τομέας, για παράδειγμα στην Βρετανία, που δεν επενδύουν στα δίκτυα, που δεν επενδύουν στα ΤΕ, αλλά δίνουν μερίσματα. Κάνει καβάντζα στις καλές εποχές. Και αυτό την καβάντζα την ξοδεύει.
Ναι, αλλά εδώ δεν είχαμε καβάντζα, είχαμε ελλείμματα στη ΔΕΗ.
Νομίζω ότι ένας δημόσιος τομέας στην υγεία και στα δίκτυα, γιατί τα δίκτυα έχουν πάντα κέρδος, γιατί είναι ουσιαστικά φυσικά μονοπόλια, μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ. Μπορεί να βοηθήσει επιπλέον και η ρυθμιστική αρχή, που έχει πολύ μακρινή σχέση με την παρέμβαση. Μπορεί να βοηθήσει να χρησιμοποιήσει το άλλο μαξιλάρι, το μαξιλάρι που τους αφήσαμε, γιατί και αυτή είναι η έννοια του μαξιλαριού. Τι είναι η έννοια του μαξιλαριού? Ξοδεύεις σε κακές στιγμές και το αναπληρώνεις σε καλές στιγμές. Δεν βλέπω γιατί δεν θα μπορούσε να υπάρχει μια μείωση στο ειδικό φόρο για τα καύσιμα και μια σειρά από άλλα μέτρα που θα μπορούσε να το κάνεις. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει στόχο, αν έχουμε στόχο να μην επιβαρυνθούν τα νοικοκυριά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν είναι πέραν την φαντασία μιας ενεργητικής πολιτικής να δεις πώς μπορεί να κρατήσει τις τιμές.
Σου λέει το μαξιλάρι δεν θέλω να τα αγγίξω και η μείωση στο ειδικό φόρο θα μου φέρει πρόβλημα στα δημοσιοοικονομικά.
Το θυμάστε το παλιό ανέκδοτο των Βρετανών που μια κυρία στο Blitz τότε που βομβαρδίζαν οι Γερμανοί την Αγγλία πέφτει μια βόμβα στο σπίτι, τη σκοτώνει το άντρα της, το παιδί της, κρεμίζεται όλο το σπίτι, τη βγάζουν οι πυροσβέστες και της βρίσκουν ένα μπουκάλι κονιά και της λένε θα σας δώσω λίγο και λέει όχι το κρατάω για μια δύσκολη στιγμή. η αγγλική έκφραση είναι I keep it for a rainy day.
Στα αγγλικά ανέκδοτα είσαστε πάντως εξαιρετικός. Άριστα 10.
Αν τώρα δεν είναι δύσκολη στιγμή, δηλαδή πότε ακριβώς θα είναι αυτή η δύσκολη στιγμή.
Κύριε Υπουργέ, θέλουμε ένα-δύο ερωτήματα ακόμη να σας κάνουμε, να σας παρακαλέσω να σας τηλεφωνήσουμε ξανά σε 5 λεπτά γιατί έχουμε τους τίτλους ειδήσεων τώρα.
Okay.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ. Να είστε καλά.